У ефіры Радыё Свабода, вынікі дня 17 кастрычніка. З вамі Ганна Соусь. Александр Лукашенко надрукаваў артыкул у «Маскоўскіх ізвестіях», дзе падтрымаў ідэю стварэння Еўразійскага саюзу, выказаную расійскім прэм'ерам Владзімірам Пуціным. Лукашенко назваў Савецкі саюз найглыбейшай развал Савецкага саюзу найглыбейшай памылкай 20-га стагоддзя. Праграмны артыкул кіраўніка Беларусі ў эфіры «Свабоды» абмяркуюць шэф-рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнікі «Свабоды» Юры Дракахруст і Сергій Навумчык. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў панядзелка 17 кастрычніка. А гостем нашага эфіру будзе адзін з арганізатараў забароненага ў Менску гей-прайду Сергей Андросенка. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме, але спачатку кароткі прагноз надвор'я на аўторак. 18 кастрычніка чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ўначы -4 +2, удзень 3-9 градусаў цяпла. У эфіры Радыё Свабода і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Місія МВФ не вылучае палітычных умоў на выдачу сваіх крэдытаў. Пра гэта заявіў у Менску па заканчэнні працы місіі яе кіраўнік Крыс Джарвіс. МВФ у першую чаргу рэкамендуе Беларусі стрымаць інфляцыю і правесці структурныя рэформы. Вынікі працы місіі МВФ несуцяшальныя для беларускага ўраду, мяркуе эканаміст Барыс Жаліба.
Толькі тут размовы, будзе продана МТС, так, будзе там продана там нешта яшчэ. То есть працэс марудзіцца, это ніяк не задавальняе МВФ. Таму і вынік адмоўны.
Заканчваецца пераходны перыяд выхаду на адзіны курс рубля. Ад 20 кастрычніка таргі будуць адбывацца на адной сесіі валютна-фондавай біржы. Усё больш дзяцей адмаўляюцца ад школьных абедаў. Вучні, бацькі і настаўнікі заўважаюць рост цэнаў і змяншэнне порцый.
Зменшыліся самі порцыі. Прыкладна ось так на чвэрць зменшылася ўсё.
Зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Лесь Бяляцкі рыхтуецца да судовага працэсу. Адначасова ён выступіў з ініцыятывай аб перакладзе крымінальнага кодэксу на беларускую мову. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і лідар маладога фронту Змітэр Дашкевіч працягваюць адбываць карантын у турмах Бабруйску і Глыбокага. Мёрскі раённы суд аштрафаваў незалежнага журналіста Кастуся Шыталя, якога прэвентыўна затрымалі напярэдадні народнага сходу.
Алена Ціхановіч, болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Добрый вечер, гэта Татьяна Бориса Сіповіча. Мара пра былыя абшары Савецкага Саюза ў Рагураючы правалілася. Турэмнае зняволенне Казуліна было спробным шарам аб магчымасці рэпрэсій у асобна ўзятай краіне. А сусед пачаў гандаль і даў грошы на новую перадвыбарчую кампанію і выбары 2010 года, далей болей. За 19 снежня пасаджаны ўсе кандыдаты. І зноў гандаль і разгон рухавіка рэпрэсій. Цяпер няволіць і нават забіваць людзей без суда можна будзе па закону. А Еўропа і суседзі зноў абяцаюць грошы. Я ў адным упэўнена, што пад гэтыя рэпрэсіі немінуча пападуць і самі заканадаўцы, і іх блізкія.
Надзяляе КГБ па суці неаграничанымі паўнамоцтвамі, беларускія власці де-факта пераступаюць черту мірнага взаемаадношэння жыцелей страны. Если эти поправки пройдут, то неизбежно появятся человеческие жертвы. Висящее ружье непременно когда-то выстрелит. И думаю, делается это совершенно сознательно со стороны правящей верхушки, потому что они уже давно перестали думать о народе, если вообще когда-то думали. И это уже не предположение, это становится реальностью. Теперь подумайте все и ответьте себе честно, надо ли нам такое руководство страны, которое за инакомыслие готово сегодня стрелять в людей? Виктория.
Сегодня, видимо, боясь ответственности за свою бесхозяйственность и неорганизованность, витебский проводырь вывел на поля сотни еще практически детей и студентов. Задействованы во многих школах выпускные 9-11 классы, где еще не начались занятия. Рекомендуют выводить на поля всех, кривых, больных, горбатых, после болезни. Это очень чревато.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы. С 5 по 17 кастрычника у Менску працавала місія Міжнароднага валютнага фонду, якая абмеркавала з кіраўніцтвам ураду і Нацбанку Беларусі эканамічную сітуацыю ў краіне, таксама магчымыя крокі ў адказ на запыт беларускага боку аб шматмільярдным крэдыце МВФ. Перамовы, аднак, не наблізілі атрымання гэтай пазыкі. Затое беларускі ўрад атрымаў ад МВФ шэраг рэкамендацый. Далі Валер Каліноўскі.
Беларускі ўрад спадзяецца атрымаць ад міжнароднага валютнага фонду да 7 мільярдаў даляраў крэдыту. Аднак цягам 2 тыдняў, што місія МВФ прабыла ў Менску, не было размовы нават пра магчымую суму крэдыту, паведаміў кіраўнік місіі МВФ Крыстафер Джарвіс.
Пакуль што мы не падышлі да такога этапу, каб абмяркоўваць, якую суму можа складаць магчымы крэдыт МВФ. Мы будзем разглядаць гэтае пытанне ў рамках наступнай місіі для вядзення перамоваў, калі такая адбудзецца.
У беларускім урадзе спадзяюцца, што наступная перамоўная місія МВФ прыбудзе ў Менск ужо ў снежні, але Крыстафер Джарвіс не падтрымаў такога аптымізму.
Цяпер мы чакаем, каб пабачыць пэўныя дзеянні з боку ўраду і нацыянальнага банку, у прыватнасці, якую эканамічную палітыку яны прапануюць на наступны год у рамках асноўных напрамкаў эканамічнай палітыкі, бюджэту і асноўных паказчыкаў на 2012 год. І мы хочам убачыць, ці будуць гэтыя рэкамендацыі падтрыманыя прэзідэнтам.
Адказуючы на пытанне, як паўплывае на магчымае крэдытаванне наяўнасць у Беларусі палітвязняў, спадар Джарвіс зазначыў.
Я хацеў бы сказаць вельмі ясна. МВФ не вылучае палітычных умоваў на выдачу сваіх крэдытаў. Але першым мы прапануем праграму, мы маем праверыць, ці гатовыя нашы выканаўчыя дырэктары яе падтрымаць. Яны прадстаўляюць краіны сябры МВФ, больш за 180 дзяржаваў. Але ў ходзе нашых перамоваў мы канцэнтруем увагу выключна на эканамічных пытаннях.
Крыстафер Джарвіс пазітыўна ацаніў палітыку стрымлівання дзяржаўных выдаткаў, намер беларускіх уладаў выйсці на адзіны рынкавы курс нацыянальнай валюты і выказаў упэўненасць у платаздольнасці Беларусі па знешніх пазыках. Разам з тым місія МВФ вылучыла шэраг рэкамендацыяў беларускаму боку. Першая з іх – змяншэнне інфляцыі, якая падрывае знешнюю і ўнутраную стабільнасць беларускай эканомікі. Апрача таго, МВФ заклікае Менск далей стрымліваць выдаткі і крэдытаванне дзяржаўных праграм, а таксама прыпыніць рост заробкаў. Паводле заявы місіі Міжнароднага валютнага фонду, менавіта падвышэнне заробкаў перад прэзідэнцкімі выбарамі мінулага году спрыяла ўзнікненню крызісу ў сакавіку гэтага году. Місія рэкамендавала не падвышаць тарыфную стаўку першага разраду працаўнікам бюджэтнай сферы і дзяржаўных прадпрыемстваў. Крыс Джарвіс.
Улады, апрача таго, павінны працягваць і ўзмацняць структурныя рэформы, у прыватнасці, рэфармаванне прадпрыемстваў, прыватызацыю, лібералізацыю цэнаў і рэформу банкаўскага сектару. Глыбокія структурныя рэформы неабходныя Беларусі, каб дасягнуць моцнага і доўгатэрміновага росту эканомікі і ўстойлівага падвышэння ўзроўню жыцця насельніцтва.
На прэсавай канферэнцыі кіраўніка місіі МВФ Крыстафера Джарвіса быў Валер Каліноўскі. З 10 кастрычніка спынена льготнае крэдытаванне жытла, якое будзе пабудаванае не сёлета, а ў наступным годзе і пазней. Праўда, ўлады запэўніваюць, што пры канцы кастрычніка можа быць прынята рашэнне аб аднаўленні льготнага крэдытавання, але ўжо на зусім іншых умовах. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Дольшчыкі, чые дамы ўводзяцца ў 2012 годзе, цяпер у складаным становішчы. Спадарыня Ірына з мужам паспела ўскочыць, як кажуць, у апошні вагон. У траўні маладая сям'я пачала будаваць аднапакаёўку ў сталічным мікрараёне Кунцаўшчына. Дом абяцалі здаць у лістападзе 2012 году. Ірына заплаціла пачатковую рату, амаль 10 тысяч даляраў па курсе траўня. А цяпер...
Банк не пералічае грошы, адпаведна, мы або вымушаны плаціць свае грошы, або пагроза пазычнасць вялікая расце. Невядома, што будзе, ці будуць расторнуты дагаворы, ці будзе паднята цана. Невядома, ці адкладаць грошы, ці наогул ўжо адразу адмаўляцца, каб не губляць на росце курса даляра. Усе зараз вельмі ў нервовым стане.
Цяпер Ірына плаціць 800 тысяч у месяц. Калі льготныя крэдыты скасуюць ці прывяжуць іх да стаўкі рэфінансавання, давядзецца плаціць у 7 разоў больш. Для яе гэта будзе непад'ёмна. Што да жытла, якое падлягае крэдытаванню ў 2011 годзе, яно будзе здадзенае своечасова і ў поўным аб'ёме, запэўніў міністр архітэктуры і будаўніцтва Беларусі Анатоль Нічкасаў.
Остаток кредитных ресурсов 3 триллиона рублей. Облсполком и Минский горосполком подготовили адресные перечни этих жилых домов с необходимым объемом средств, ресурсов для завершения строительства квартир.
Калі сёлета аб'ём уведзеных з дзяржаўнай падтрымкай жылля складае 75%, у 2012 годзе гэтая лічба не павінна перавышаць 50%. Эканаміст, экс-міністр працы Александр Сасноў лічыць, што льготныя крэдыты былі вялікім цяжарам для дзяржавы.
Думаю, што гэта папулізм, які выкарыстоўваўся дзеля таго, каб падтрымаць імідж кіраўніка дзяржавы. Крэдыты звычайна ў цывілізаваных краінах даюць банкі, ніякія не ўрады. Калі ўрад нешта там хоча да помагчы моладзі, каб нараджальнасць там падвысіць, ці праграмы існуюць для гэтых мэтаў. А ў нас ёсць такі бацька, які вырашыў, што ён можа, пакуль мог, нешта даваў, а зараз ён не можа. Фіаска, банкрут. І таму, ну што яму засталося зрабіць? Толькі адняць тое, што раней абяцаў.
Таму прынята рашэнне скараціць некалькі катэгорыяў грамадзянаў, якія раней мелі права на льготы. Плануецца, што выдавацца крэдыты будуць толькі людзям, якія пражылі ў інтэрнатах больш за 10 гадоў, якія жывуць у аварыйных памяшканнях, шматдзетным, вайскоўцам, маладым спецыялістам і інвалідам. Да таго ж, паводле начальніка ўправлення жыллёвага будаўніцтва Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры Александра Горваля, у 2012 годзе істотна зменяцца ўмовы льготнага крэдытавання.
Предлагается в этом проекте кредитовать не 100% стоимости объекта, а 90%. Следующая позиция, исходя из того, что социально-санитарная норма обеспечения жильем у нас установлена в пределах 15 квадратных метров. Также эта норма переносится и для кредитования, то есть не 20 квадратных метров на человека, а 15 квадратных метров.
Падрасце і стаўка крэдыту. Яшчэ больш жорсткія ўмовы для крэдытавання плануюцца ў сталіцы, кажа Александр Горваль.
Здесь предполагается, что и норма постановки на учет 10 квадратных метров, ну и кредитование тоже будет те же 15 метров.
Але ёсць і праціўнікі льготнага крэдытавання. У Таццяны двое дзетак, і жыве яна разам з бацькамі ў даволі вялікай кватэры. У яе сям'і няма шансаў на льготнае крэдытаванне.
Калі ў мяне хапае тых 15 метраў на чалавека, але ў мяне ў сям'і з адной кухні, з адной ваннай, з адной прыбіральні жыве мама, тата, я, муж і яшчэ двое дзяцей, мы можам пабудаваць хату. Але ў банку крэдыт нам кажуць браць пад некія шалёныя 35%. Калі дзяржава не можа зрабіць усім аднолькавы працэнт, ну гэтай 5. Магчыма, там эканамічная сітуацыя не дазваляе. Ну чаму тады не зрабіць аднолькавы 10-15% для ўсіх? Чаму павінна каго-то льгаціраваць больш, каго-то льгаціраваць менш? Я, напрыклад, за спыненне этого льготнага крэдытавання.
Сітуацыю з льготным крэдытаваннем жылля даследавала Інна Студзінская.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Радио Свабода» тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подзеі панядзелка 17 кастрычніка. Місія МВФ не вылучае палітычных умоваў на выдачу сваіх крэдытаў. Пра гэта заявіў Менску па заканчэнні працы місіі яе кіраўнік Крыстафер Джарвіс. МВФ у першую чаргу рэкамендуе стрымаць інфляцыю і правесці структурныя рэформы. Заканчваецца пераходны перыяд выхаду на адзіны курс рубля. Ад 20 кастрычніка таргі будуць адбывацца на адной сесіі валютна-фондавай біржы. Зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі рыхтуецца да судовага працэсу. Адначасова ён выступіў з ініцыятывай аб перакладзе крымінальнага кодэксу на беларускую мову.
Еўразвяз працягне палітычны ціск на беларускі рэжым. Пра гэта гаворыцца ў лісце прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі да старшыні руху за свабоду Александра Меленкевіча.
Бліц-аналіз свабоды.
Развал Савецкага Саюзу – найглыбейшая памылка 20-го стагоддзя, так напісаў Александр Лукашенко ў артыкулі ў маскоўскіх ізвестіях. Лукашенко падтрымаў выкладзеную ў артыкулі пазіцыю Владзіміра Пуціна аб стварэнні на постсавецкай прасторы Еўразійскага Саюзу. Якія асноўныя ідэі выклаў беларускі кіраўнік у сваёй публікацыі? Ці ўдасца Александру Лукашенку перахапіць статус галоўнага інтэгратара на постсавецкай прасторы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
На вашу думку, якая была асноўная ідэя, які галоўны мэсэдж Александр Лукашэнка спрабаваў данесці, напісаўшы гэты артыкул для газеты «Известия»? Не такая ўж ардынарная справа, калі Александр Лукашэнка уласна падпісывае артыкул. Для чаго ён зрабіў гэтую, ну, скажам, незвычайную справу?
Я думаю, што мэтаў было некалькі. Па-першае, сваім артыкулам Владзімір Пуцін забраў у яго сцяжок лідара інтэграцыі. І Лукашэнку трэба было неяк таксама пазначыцца на гэтай палітычнай прасторы, бо раней менавіта за ім была слава галоўнага інтэгратара, і на гэтай ідэі ён вакол сябе аб'ядноўваў розных палітыкаў з розных краін былога Савецкага Саюза, у першую чаргу з Расіі. І калі яго на нейкі другі план так задвігаюць, то яму, як я разумею, гэта не спадабалася. Па-другое, Лукашэнка хацеў пазначыць такія прынцыповыя пазіцыі для беларусаў, бо вельмі шмат хто сапраўды ў Беларусі занепакоены гэтым праектам, і ў першую чаргу размова ідзе пра бізнес і пра чыноўнікаў, бо яны баяцца страціць свой статус, і Александр Лукашэнка павінен быў нешта патлумачыць ім. Ну і па-трэцяе, Лукашэнка пазначыў прынцыповыя моманты, на якіх ён будзе настойваць, і, дарэчы, як я лічу, на якіх ён з Пуціным у канчатковым выніку разыдзецца ў поглядах на еўразійскую прастору.
А як патлумачыце тое, што ў артыкулі, ну, ў некаторых месцах, скажам, пазначаныя даволі рознанакіраваныя вектары? З аднаго боку, Александр Лукашэнка клянецца ў вернасці інтэграцыі і кажа пра тое, што трэба наднацыянальныя структуры ў гэтай еўразійскай прасторы. З іншага боку, пацвярджае вернасць суверэнітэту Беларусі. І з іншага, з трэцяга боку, гаворыць пра тое, што трэба агульнаеўрапейская інтэграцыя, агульны рынак ад Лісабона да Владзівастока.
Я думаю, што ў першую чаргу гэта звязана з тым, што ў Лукашэнкі няма ўвогуле разумення такога дакладнага, што ён хоча ад Еўразійскага Саюза. Бо ў першую чаргу ў такіх інтэграцыйных праектах ён заўсёды бачыць не краіну, а самога сябе і сваё месца. Гэтым, на мой погляд, і можна патлумачыць вось з рознага накірунку тэзісы.
Мне падалося, што Александр Лукашэнка гэтым артыкулам імкнуўся спадабацца ўсім. Калі вот даведаліся, што Лукашэнка напісаў артыкул, здавалася, вось нешта расставіць кропкі над «і», а тут такія добрыя пажаданні, і гэта добра, і гэта, ну, каб усім было добра. Вось у вас было такое ўражанне?
Такое ўражанне ёсць. Лукашэнка заўсёды, дарэчы, спрабуе спадабацца, і калі сустракаецца з заходнімі палітыкамі, ён гаворыць адно, з расійскімі другое, тут у Беларусі трэцяе. І часта нават у адной нейкай прамове ён можа зусім розныя тэзісы сур'ёзна абгрунтоўваць. Таму тут такога дзіўнага я нічога не бачу. Але, на мой погляд, галоўнае, ён усё ж такі хацеў пазначыць сваё месца. Бо нават калі ён гаворыць пра наддзяржаўныя органы, ён гэта завуалявана, але абсталёвае умовамі. Я думаю, што галоўнае ў гэтым артыкуле такі пасыл кіраўніцтву расійскаму, гэта што так проста ён не здасца і што павінны быць выкананы нейкія ўмовы. А пасыл расійскаму народу, што ён за, ён па-ранейшаму рыдае па саюзу, плача і будзе першым бегчы ў інтэграцыйныя розныя саюзы. На кожны сегмент аўдыторыі былі розныя мэты ў гэтым артыкуле.
Бліц-аналіз свабоды.
шеф-рэдактарам «Народнай волі» Святланай Калінкінай, гутарыў Віталь Цыганкоў. А мы працягваем аналізаваць артыкул кіраўніка Беларусі ў расійскай газеце. Аглядальнік «Свабоды» Юры Дракахруст разважае, навошта Лукашэнка публікаваў адказ на праграмны артыкул Пуціна пра Еўразійскі саюз.
У першую чаргу гэта спроба паказаць, што гэты інтэграцыйны праект, калі і будзе рэалізаваны, то для гэтага мала жадання і ўзмах рукі Пуціна, што яго Лукашэнкі меркаванне мае не меншае значэнне. У адрозні ад ранейшых часоў ён ужо не настойвае на сваім аўтарстве інтэграцыйных ідэй, а налягае ў асноўным на хваласпевы на адрас Пуціна, але самы факт з'яўлення такога артыкулу павінен паказаць, што Лукашэнка суаўтар, а не выканаўца. З іншага боку, гэта безумоўна дэманстрацыя лаяльнасці новастарому гаспадару Крамля. Тандэм даваў магчымасць Лукашэнку гуляць на супярэчнасцях паміж Мядзведзевым і Пуціным. Ліберальныя рухі цела дзейнага прэзідэнта Расіі пазіцыянаваць сябе як змагара з ліберальнай заразай. Цяпер беларускі лідар пазбаўляецца гэтых магчымасцяў. Поўны гаспадар у Расіі будзе толькі адзін, прычым схільнасць яго да ліберальных спакусаў будзе прыкладна роўнай схільнасці Лукашэнкі. Адсюль вынікае, што калі Масква палічыць патрэбным ціснуць на Менск, то процістаяць гэтаму ціску будзе цяжэй, чым раней. Але Еўразійскі саюз, мяркуючы па ўсім, адна з любімых цацак Пуціна. І падыгрываючы яму, па меншай меры ў рытарычнай сферы, можна нечага дамагчыся. У свой час падобны праект быў у Ельцына, што і абумоўлівала патрэбу ў Лукашэнцы. Калі зараз гэта стала патрэбна Пуціну, чаму б не пагуляць з ім? Паварот Лукашэнкі да Расіі – гэта следства і крызісу, і пагаршэння адносін з Захадам. Умовы паляпшэння гэтых адносін патрабуюць ад Менску, калі не небяспечных для захавання ўлады, то па меншай меры непрыемных саступак. Але без іх Захаду грошай не будзе. І без, і да нармалізацыі стасункаў з Захадам адзінай крыніцай дапамогі застаецца Расія. І калі расейцам ізноў спатрэбіўся партнер па гульні, пацалункі ў абмен на газ, нафту і іншыя даброты, дык яны могуць абысці свет, але не знойдуць лепшага, чым беларускі прэзідэнт. Пры гэтым варта адзначыць, што пакуль гаворка ідзе менавіта аб рытарычнай падтрымцы інтэграцыі, што заўсёды было каньком беларускага лідара. На самой справе ў артыкуле рассыпаны шэраг намёкаў на тое, што рэальная інтэграцыя, калі Лукашэнка ў ёй нагол зацікаўлены, бачыцца яму крыху інакш, чым Пуціну. Вось цытаты. У Беларусі рэакцыя на публікацыю Пуціна неадназначная. Ёсць частка грамадства, якая шчыра заклапочаная, паколькі на коні лёс дзяржавы. Толькі роўнасць партнера, у тым ліку роўнасць умоваў гаспадарання з роўным доступам да адзінай энергетычнай транспартнай сістэмы, дасць магчымасць стварыць надзейную аснову для гэтага саюзу. Кажучы па праўдзе, стварэнне адзінай эканамічнай прасторы стала для нас нялёгкім кампрамісам. А калі яшчэ больш прама, за адзіную эканамічную прастору Беларусь заплаціла дорага. Перспектыва магутнай глыбокай інтэграцыі, якая адкрываецца сёння, на самой справе захоплівае. Але нарожны камень усяго таго, што мы збіраемся пабудаваць, суверэнітэт нашых дзяржаваў, які не адмяняе нават самая шчыльная інтэграцыя, напісаў Лукашэнка ў сваім артыкуле ў «Звестях». Як самая шчыльная інтэграцыя можа захаваць у недатыкальнасці суверэнітэт дзяржаваў, якія ўдзельнічаюць ёй, над гэтай загадкай расійскія партнеры Лукашэнкі ламаюць галаву ўжо 18-ты год. Як, у прынцыпе, магчымы раўнапраўны саюз, якім адна з частак амаль роўная цэламу, гэта таксама галаваломка, не разгаданая за тыя ж 18 гадоў. Сэнс гэтых шпілек Лукашэнкі ў тым, што практычныя крокі паралізацыі праекта Пуціна могуць і абавязкова сутыкнуцца з пярэчаннямі з боку беларускага кіраўніка. Ну і ў тым, што за асалоду быць інтэгратарам трэба плаціць, і не варта міжалю грашыма з фонду Еўразэс і паніжальнымі каэфіцыентамі.
Аглядальнік «Свабоды» Юры Дракахруст. На сённяшні артыкул Александра Лукашэнкі, у якім ён падтрымаў ідэю Пуціна пра стварэнне Еўразійскага саюзу на постсавецкай прасторы, будзе прадметам аналізу і дыскусіі. Аглядальнік «Свабоды» і Сергій Навумшык адзначае дзве прынцыповыя высновы.
Першае. Лукашэнка і Пуцін адзіныя ў галоўным, у імкненні аднавіць імперыю. Мне запярэчаць. Расійскі прэм'ер заяўляе не пра аднаўленне СССР. Сказана ж было ў свой час Пуцінам, той, хто не шкадуе пра развал СССР, не мае сэрца, той, хто марыць аднавіць СССР, не мае розуму. Гаворка ідзе, скажуць мне, толькі пра новыя формы інтэграцыі і выключна на добраахвотнай аснове, пра Еўразійскі саюз, пра мытны саюз, пра агульную эканамічную прастору і гэтак далей. Але давайце не будзем падманываць саміх сябе. Савецкі Саюз таксама нідзе і ніколі юрыдычна не называўся імперыяй. Больш за тое, быў саюзам фармальна суверэнных рэспублік, дзве з якіх – БССР і УССР – нават мелі пэўныя міжнародныя правы на ўзроўні Францыі ці Злучаных Штатаў Амерыкі, бо ўваходзілі ў склад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, а вось РСФСР не ўваходзіла. І Беларусь таксама ў двукосці добраахвотна ў 22-м годзе падпісала саюзную дамову. Ніхто на цырымоніі ў Вялікім тэатры над менскай дэлегацыяй з маузерам не стаяў. Праўда, перад гэтым бальшавікам давялося знішчыць БНР і падавіць у крыві слуцкае паўстанне. Але імперская сутнасць СССР, дыктат цэнтру і ў вялікім, і ў малым, ад такой добраахвотнасці не мянялася. Сёння Масква ўжо дыктуе не толькі геапалітычны выбар, але нават і колер аўтамабільных паваротнікаў. Забаронена ўвоз Украіны мытнага саюзу амерыканскіх аўтамабіляў, паваротнікі якіх колерам адрозніваюцца ад расійскіх, менавіта з гэтай серыі. Нехта, напэўна, скажа пра перамогу Масквы, пра тое, што Лукашэнку прымусілі. Забудзьцеся. Лепей прыгадайце, што ўжо пачатку верасня 91-га, праз тыдзень пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі, дэпутат Верховнага Савету Лукашэнка публічна паставіў пад сумнеў мэтазгоднасць надання дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы, а летам 93-га заявіў пра неабходнасць аднаўлення савецкай імперыі. Пэўна таму і быў заўважаны пэўнымі коламі ў Маскве. Паўтары гады таму мне давялося выказаць меркаванне, што Крэмль падтрымае Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, а таксама і на наступных, у 2016 годзе, ці калі іх там прызначыць. Тады гэта ўспрынялі як недарэчнасць. Вы пра што, якое падтрымае? Падзеі бліжэйшых месяцаў пасля майго артыкула нібыта яшчэ больш абвяргалі прагноз. Ціск Масквы на Лукашэнку ўзмацняўся, за хросным бацькам адзін пашлі нумар 2 і 3 – адмаўлялі ў крэдытах і, нарэшце, эпагей, падзея, пасля якой шмат хто пачаў адлічваць апошнія дні прэзідэнцтва Лукашэнкі. Мядзведзеў заявіў, што лёс гвалтоўна зніклых у Беларусі неабыякавы для Расіі. Але больш пра правы чалавека ў Беларусі Масква не ўзгадывала. І вынікі так званых выбараў прызнала. За 10 месяцаў, што прайшлі пасля 19 снежня, ні Мядзведзеў, ні Пуцін, ні спікеры абедзвюх палатаў расійскага парламенту, ні кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Расійскай Федэрацыі, ніхто з крамлёўскай улады ні слова не сказаў у абарону беларускіх палітычных вязняў. Мы чулі і чуем заявы кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, прадстаўнікоў ЗША і Канады, міжнародных арганізацыяў і маўчання афіцыйнай Масквы. І перакананы, Крэмль будзе маўчаць надалей. Гісторыкі пацвердзяць, што ў апошнія 200 гадоў Расія не спрыяла ўсталяванню ў Беларусі дэмакратычнай традыцыі, а некаторыя гісторыкі наўпрост заявяць пра акупацыю. Як чалавек, які меў дачыненне да нядаўніх палітычных працэсаў, магу пацвердзяць, што і ў апошнія 20 гадоў Масква ніколі не паспрыяла дэмакратызацыі Беларусі. Дык з чаго раптам чакаць, што традыцыя будзе парушаная? І на заканчэнне другая выснова. У чарговы раз, назваўшы распад СССР, чытай дасягненне незалежнасці Беларусі найглыбейшай трагічнай памылкай, Лукашэнка яшчэ раз пацвердзіў, хто з'яўляецца самым вялікім фактарам небяспекі для незалежнасці краіны, якой яго паставілі кіраваць.
Вы можете паспрачацца з Сергеем Навумчыкам, з Юрыем Дракахрустам, са Святланай Калінкінай, калі пакінеце свой каментар на нашым сайце свабода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У эфіры «Радыё Свабода» вынікі панядзелка 17 кастрычніка. З вамі Ганна Соус. Нашым гостем будзе адзін з арганізатараў гей-прайду ў Менску Сергей Андросенка, старшыня стваранай праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь». Сёння Менгарвыканкам не дазволіў правесці 6 гей-прайду ў мікрараёне Сосны ў Менску. Вас чакае падсумаванне вынікаў дня, навіны палітвязняў і партрэт былога палітвязня Алеся Міхалевіча. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Спачатку каротка пра надвор'е. на аўторак. 18 кастрычніка чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы -4 +2, удзень 3-9 градусаў цяпла. У эфіры Радыё Свабода і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Місія МВФ не вылучае палітычных умоў на выдачу сваіх крэдытаў. Пра гэта заявіў у Менску па заканчэнні працы місіі яе кіраўнік Крыс Джарвіс. МВФ у першую чаргу рэкамендуе Беларусі стрымаць інфляцыю і правесці структурныя рэформы. Вынікі працы місіі МВФ не суцяшальныя для беларускага ўраду, мяркуе эканаміст Барыс Жаліба.
Толькі тут размовы, будзе проданы МТС, так будзе там продана там нешта яшчэ. То есть працэс марудзіцца, это ніяк не задавальняе МВФ. Таму і вынік адмоўны.
Заканчваецца пераходны перыяд выхаду на адзіны курс рубля. Ад 20 кастрычніка таргі будуць адбывацца на адной сесіі валютна-фондавай біржы. Усё больш дзяцей адмаўляюцца ад школьных абедаў. Вучні, бацькі і настаўнікі заўважаюць рост цэнаў і змяншэнне порцый.
Зменшыліся самі порцыі. Прыкладна ось так на чвэрць зменшылася ўсё.
Зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Лесь Бяляцкі рыхтуецца да судовага працэсу. Адначасова ён выступіў з ініцыятывай аб перакладзе крымінальнага кодэксу на беларускую мову. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і лідар маладога фронту Дзмітэр Дашкевіч працягваюць адбываць карантын у турмах Бабруйску і Глыбокага. Мёрскі раённы суд аштрафаваў незалежнага журналіста Кастуся Шыталя, якога прэвентыўна затрымалі напярэдадні народнага сходу.
Алена Ціхановіч, болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. І сёння госць «Свабоды» – адзін з арганізатараў гей-прайду ў Менску, старшыня стваранай праваабарончай арганізацыі «Гей-Беларусь» Сергей Андросенка. Менгарвыканкам не дазволіў правядзенне шэсця гей-прайду па вуліцы акадэміка Красіна ў мікрараёне Сосны ў Менску. Сергей, ці спадзяваліся вы, што Менгарвыканкам дазволіць гей-прайд, улічваючы апошнія выказванні Александра Лукашэнкі, які заявіў, што ён не прымае гомасексуалізм, але не супраць гей-прайду на ўскрайку гораду? Гей-прайд планаваўся менавіта на ўскрайку.
Ну, тут вельмі складана казаць, увогуле ў нашай дзяржаве адбываецца ўсё ў падзіўных формулах. Магчыма, што прэзідэнт, калі выступаў перад расійскімі медыямі, гэта была проста імправізацыя, ён сам не зразумеў, што ён сказаў. Вельмі, канешне, хаця на фоне тых ягоных слоў аб тым, што на ўскрайку хадзіць можна, мы і так і паслухаліся прэзідэнта і не вырашылі не іпатіраваць публіку і грамадства і ўлады у цэнтры горада па душы. Вельмі сумна, канешне, што надзея наша аказалася ложнай. Ну, хаця, варта сказаць, што мы былі не здзіўлены адказам з выканкама. У прынцыпе, мы такія адказы атрымліваем ужо даўным-даўно. Адзінае, што гэты адказ быў, напэўна, адным з самых смешных, таму што можаце паглядзець на нашым сайце, там ёсць малюнак тратуара, па якім мы планавалі праводзіць шэсце гей-прайду, і вось менавіта па гэтым тратуары, аказваецца, рабіць нейкія маніфестацыі незаконна. Ну, гэта проста маразм сур'ёзны. Я не ведаю, што як гэта сур'ёзна мог даваць такі адказ падобны супрацоўнік сур'ёзнай установы, як Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт. Там паведамляецца адна з прычын, па якой нельга там праводзіць мерапрыемства. Гэта тое, што шэсце плануецца на адлегласці меншай за 50 метраў ад тэрыторыі арганізацыі, якія б забяспечваюць жыццядзейнасць насельніцтва.
І якая там арганізацыя ў Соснах?
Там за 50 метраў можа ад таго шэсця, якое мы планавалі, знаходзіцца там нейкая сувенірная лаўка, ремонт абутку альбо пункт прыёма шклатары, нейкія вось такія установы. Вось я просто сижу і думаю, што з гэтага больш забяспечвае жыццядзейнасць насельніцтва, ремонт абутку альбо сувенірная лаўка. А зараз, канешне, тут можна доўга займацца сафізмам і разважаць аб тым, гэта ці прэзідэнт нахлусіў, альбо выканкам, надта ўжо незалежная установа і прэзідэнт там не указка. Тут, канешне, можна доўга анекдоты прыдумляць. Факт застаецца фактам, што шэсць забронили. Конечно, подставы для забороны 6 выдуманные и надуманные абсолютно. Потому что, ну, вельми сумно, конечно, сутыкаться с тем, что ниякая тут литера закона не денежная. Денежная абсолютно некие особистые державные идеологии.
Скажите, коли ласка, вот с уликом этой забороны, что вы теперь плануете робить и будете проводить гей-прайд?
Мы будем для дома обскарживать, будем потребовать признать у судов белорусских решение выконкама незаконным. Будем доводить свою справу до комитета по правам человека, что относно забороны проведения или непроведения. Решения принимаются не одноособно, только мной, у нас оргкомитет прайда, и мы завтра будем робить поседжание по этому питанию, и у четверг на пресс-конференции в Минску поведомим журналистам об том, что мы будем робить, и будем мы выходить на шесте, и каким формате мы будем робить мероприемство.
А на передодні гей-прайду у Ленинском районе Менску распаўсюджваліся звароты до громадяна у адміністрації Ленинского району. Там было рекомендовано не покидать без нагляду дітей, выключить их знаходження поза жильем у темный час суток. Говорилося, что раней подчас проведения таких мероприемств были означены выпадки супрацьправных дзеянняў, у тым ліку сексуального характеру, ахвярами яких становились неполнолетние и малолетние. У администрации Ленинского района Менску свободе поведомили, что это фальшивка. На вашу думку, кто мог бы распаўсюджваць гэтые улетки, кому это потребно?
Да, улетки вельми смешные. Мы так само посмеялись из этого. Мы уже навод вельми часто не хвалюемся от того, что отбывается, потому что все, что в уголе отбывается часом вокруг гей-прайда и отказы с выканкама, и вот гэтые улетки, это все часто навод тешить и робить жыццё бо сапраўды больше вясёлым. Эмоции з'являются. Адносно, что мы думаем, ну, гэта альбо организовавшись некая группа громадян, альбо некий гомофобный громадянин мог организовать, каб спадзяючыся, что таким чином притягне пільную увагу СМИ и праз это пільную увагу выканкама, які забароніць мероприемство у клубе названым. Ось, альбо гэта маглі быць разборкі паміж прадстаўнікамі гей-бізнесу, таму што прайд мерапрыемства збіраюць багата людзей, іншыя клубы, гей-клубы, на маю на увазі, не далікуюцца кліентаў, магчыма, гэта вось такая канкурэнцыя недобрая, то іншыя бізнесмены проста вырашылі скампраметаваць клуб шасця ў вачах уладаў. Ось, усе ж ведаюць, што улады не вельми любят неких скандалов, сенсаций, потрясений, а тут так, ну, а там такая же улетка гэтая написанная у стиле, как раз як не подобается державе, там неполнолетняя, гвалт на всех стереотипах о том, что гомосексуалы и педофилы одно и то же. Хотя складальники улетки, конечно, напевно, не уличили, что организаторы Минского гей-прайда это сами все молодые люди. Ось, и в принципе, это, конечно, вельми смешно было читать. И мы думали, что могут быть некие там с выканкаму, зараз выканкам нас будет на администрацию клуба тиснуть, альбо на мыльших пляцовках еще отмолить. Ну, все обошлось. Это только створило притягнуло додатковую вагу до форума у патримку ГБТ людей. Ось, так что мы, в принципе, так, з гэтага можа вынеслі нешта і карыснае на свой бок.
На мінулым тыдні адбыўся ўстаноўчы сход праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь». А гэтая грамадская арганізацыя мае на мэце абарону правоў лесбіянак, гею, бісексуалаў, трансгендараў. Сёння вы планавалі падаць дакумент у Міністэрства юстыцыі для рэгістрацыі. На якой стадыі цяпер гэты працэс і ці вы спадзяецеся на станоўчае рашэнне?
Конечно, мы будем подавать документы. Единое, что мы были романтиками, что думали, что сможем одразу в понеделок подать документы. Нам треба еще проконсультоваться с юристами, потому что тут, конечно, разумеем, знову-таки, что решение будет, напевно, все ж таки приматься вельми шмат. Есть рызыка великая не по воле закона и без того репрессивного, а по воле чиновников. Цалком верогодно и так. Будут вышукивать, придираться. Я думаю, у регистрации бо кропку у конца статута не поставили. Але мы зробим все максимальное со своего боку. В ближайший тыдень подадим документы на регистрацию Минюст. И будем протягивать, працевать, как и працевали 3 года. Потому что
Конечно, на уровне инициативы, так?
Да, як ініціативам.
А керівник Білорусі неодноразово робив заяви гомофобного характеру. Найбільш гучне апошнє у дочиненні до міністра заміжних справ у Німеччини Гіда Вестервелі про голубятню. Як би ви оцінили ступінь гомофобії білоруської влади і увогуле білоруського громадства?
Ну, зрозуміло, що громадство мало едуковане у сексуальному плані, багато стереотипів об ненормальності гомосексуалів, вельми шмат уявлення і розмови об сексуальному аспекті життя гомосексуалів, хоча життя ж гомосексуалів складається не тільки з сексу. А на кон гомофобії держави, то я навіть був вельми потішений об тим, як Олександр Ігорович повів себе з Гіди Вестервелі. Це, ведаєте, коли б він так виказався у бок, може, нікого белорусского гея, нехай там и при посаде, и при... Это не выкликало такого международного скандалу, и максимо ему не довелось постяжкодавать об тем, об своей заяве. А так он сам признается об тем, что зараз он шкадует об тем, что образил гомосексуального Гиды Вестервелі. Ось, и я так навотешусь.
И что вы думаете, он заправда шкадует про эту заяву?
Ну, я думаю, что, максимо, я шкадую ши, ну, як это сказать, от души, але максимо шкадуя у політичному сенсі, в тим, що все ж таки Гіда Вестервелі, це ж не просто там прибиральщик або там некі супрацовник автомобільного заводу, це міністр заміжних справ України, з якої товарозворот у Білорусі у перших п'ятерці виходить. Тому все ж таки у політичному сенсі, я думаю, він може пошкодувати.
Як вам подається, що треба зробити, щоб громадство стало більш толерантним до особо нетрадиційної сексуальної орієнтації? Це питання часу просто, питання законодавства, едукації. Як ви міркуєте?
Питання часу абсолютно. Гомосексуали в Білорусі отримають рівноправ'я. Санкціонований гей-прайд в Білорусі непозбежний, так само, як і непозбежна реєстрація ЛГБТ-організації. Это справа у часу, потому что я думаю, что все ж таки Беларусь станет демократичной країною. Приход демократичної влади так само в Беларусь лишу з цягом часу непозбежны. І коли Беларусь поверне, а она поверне в бок Європи, то думаю, нові влади будуть за той, как Беларусь вийшла у Раду Європи і рішення Європейського суда, вони цілком зрозумілі. І на свободу усіх громадсько-політичні права у Новій Білорусі будуть виконувати. Тому я абсолютно... Зараз ми працюємо на то, як білоруське громадство, активна громадянська спільність, політичні лідери, правоохоронці ведали самі об сексуальності, об гомосексуальності, об проблемах ЛГБТ-людей, так на будучиню... Ну, нам було простіше, тому що я думаю, що найбільш агресивна гомофобія з'явиться в Білорусі менавіта, коли Білорусь стане свободною, перші роки, коли люди зрозуміють, що вже можна все, і після того стаду, мені подається, найбільш буде гомофобна агресія.
Гостем свободи був один з організаторів гей-прайду у Мінську Сергій Андросенко.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему сподорожникової телевізії. Наші програми передаються праз сподорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви на хвилях Радіо Свобода. На черзі новини про політв'язнів. Адміністрація Могилевської колонії виявляє підвищену увагу до здоров'я політзняволеного з Дмитра Бондаренки. Екс-кандидату на президента Миколу Статкевичу на особистий рахунок у шкловській турмі не дійшли дві пенсії. Молодофронтовець Едуард Лобов зустрівся з маті у турмі Вовчиної нори. Були кандидат на президента Андрій Санніков і лідер Молодого фронту Змітір Дашкевич протягують відбивати карантин у турмах Бобруйського і Глибокого. Подробязності життя політв'язнів подає Галина Бакунчик.
Політзняволений Змітір Бондаренко дослав з Могилевської турми одразу 4 листи, у яких повідомляє, що адміністрація разом з лікарями туремного шпиталя почали надзвичай цікавитися станом ягоного здоров'я, повідомила Свободі жінка Ольга Бондаренко.
Пише, що його всі останнє время дуже настойчиво спрашивають о стані його здоров'я, тобто адміністрація колонії і санчасті. Він говорить, 5 місяців взагалі ні медичної допомоги не оказували. Не просто не оказували, а наоборот, робили все хуже. Холодно, и тяжести таскал, и лестницы, растяжки и так далее. Ну, как будто бы наоборот усугубляли. Поэтому, не знаю, то ли хотят в отряд спустить его, понятно.
Был кандидат на президента Андрей Санников протягивает бывать карантин у камеры одиночцы Бобруйской турмы. Днями его наведал адвокат, про якого политвязень просил передать ему более литературы, поведомила жонка Ирина Халип.
До его доходят газеты, и он отрымливает. Наколькі я ведаю листи, яны для яго вельмі важныя. Яшчэ ён прасіў дасылаць яму часопісы, кнігі ў лістах, гэта таксама магчыма. Вось я зараз дасылаю, таму што я разумею, што ў чатырох сценках там можна проста глузду з'ехаць проста, што нічога не мяняецца і няма чаго рабіць.
Падчас сустрэчы яшчэ аднаго экс-кандыдата на прэзідэнта Мікола Статкевіча з бацькам Віктарам Статкевічам стала вядома, што на асабістым рахунку палітвязня не хапае дзвюх ягоных пенсіяў, паведаміла жонка Миколи Статкевича Марина Адамович.
Справді приход этих грошей ёсць, то что люди ему там перелічвали вот на день на родину, але ён просто об гэтым не ведаў. Ён просто не ведае, колькі у яго там этих увогуле грошы. Дзе пенсіі недзе зніклі, ну спадзяюся, што з'явяцца. Бо пенсії пошалі перенакіровувати на колонію паза яго і маєї, ще б шиї, бо то не було волі, ще са жнівня, а там чомусь перший перевод з'явився тільки от уже у кастрычніку. Ну, сподіваюся, що коли не знайдеться у ближайший час, то будемо судитися, куди ділі пенсії Статкевича.
Довготермінове спаткання з маці у Івацельській турмі Вовчиної нори тягом трьох минулих дзён отримав молодофронтовець Едуард Лобов. Маці Марина Лобова повідомила Свободі, що на сина перестали тиснуть у справі підписання прошення об помілуванні. Ён таксама не скардзіўся на умови утримання, але з турми маці вернулася у прыгнечаным стані.
Я спокойна, што он хорошо выглядит, конечно, но очень печально было его оставлять, когда уходит за решетку. Его уводят, там дверь такая решетчатая, и он уходит за эту решетку. Это, конечно, морально давит, особенно когда знаешь, что ничего не совершил и не виноват. Зная, что увижу еще на длительном свидании не скоро, только весной положено будет. Туда я ехала с лучшим настроением, счастливая была, что еду, увижу его. Назад еду я, конечно, подавленная. Конечно, настроение разбитое.
Поплечник Эдуарда Лобова, лидер Молодого фронта Змітір Дашкевіч, после перевода у колонию у Глубоким застается у камеры одиночцы. Чекается, что в наступном месяце ему дозволят встречу с батьком.
Галина Бакунчик протягивает сачить за лёсом политвязнев. Днями суд города Праги отхилил запад белорусской прокуратуры об выдаче экс-кандидата у президента Беларуси Алисе Михалевича на родиму. По воду Михалевича такое решение было принято в связи с тем, что это супярыжит международным погодненням. Про былого политвязня Алисе Михалевича говорит оглядальник свободы Виталь Цыганков.
Мы познакомились с Олесем Михалевичем при обставинах не самых традиционных для политика и журналиста. За несколько дней до нашего знакомства я написал на сайте «Свободы» нотатки про съезд партии БНФ. Той самый съезд, который отбылся в снежне 2007 года, и на котором сотокнулись два политичные подходы, два поколения фронтовских политиков. Умовно скажем, поколение Вячорки и поколение Михалевича. Менавіта дзве гэтыя асобы і прэтэндавалі тады на пасаду старшыні фронту, а ў выніку іх жорсткага і драматычнага клінчу старшынём партыі стаў Лявон Баршчэўскі. Як мы цяпер ужо ведаем, ненадоўга, бо ўжо на наступным з'ездзе маладое пакаленне канчаткова перамагло, і новым лідарам партыі стаў Алексей Янукевіч. Так вось тады, 2007-м, пасля першага дня з'езду, я напісаў шмат даволі крытычных словаў пра абодва бакі. Самыми, бадай, болючими были такие. Коли кажут, что у Вечерки нема харизмы, то, сдается, у Михалевича ее еще меньше. Тем, может, ягоные прихильники лечат, что она может раскрыться только на посаде старшини? Праз некалькі дзён пасля з'езду мне патэлефанаваў Алесь Міхалевіч і прапанаваў сустрэцца. Я быў трохі заінтрыгаваны, было цікава, у якой форме малады палітык будзе выказваць мне свае прэтэнзіі. Але прэтэнзіяў нават прыхаваных я не пачуў. Алесь проста распавядаў пра сваю біяграфію, палітычныя падыходы, даваў ацэнку сітуацыі ў краіне. Ён, безумоўна, быў закрануты маімі крытычнымі словамі, але яму ўдалося нічым не выявіць сваю расчараванасць. Ужо тады я зразумеў палітычны стыль Міхалевіча – не канфрантацыі, а дыялогу, не націска, а пошуку іншага шляху. Вобразна кажучы, Алесь не збіраецца прабіваць ільбом сцену, нават калі тая сцена і не выглядае вельмі моцна. Ён не хоча раструшчыць, расціснуць апанента, ён хоча перагуляць яго. Так было і падчас з'езду БНФ, так было і падчас прэзідэнцкіх выбараў. Нагадаем, тады кандыдат Алесь Міхалевіч меў самую памяркоўную з усіх апазіцыйных кандыдатаў рыторыку. Ён заўважаў нешта станоўчае ў дзейнасці Лукашэнкі і абяцаў падпісаць указ аб гарантыях былому кіраўніку краіны. Парадокс тым, што падчас прэзідэнцкай кампаніі Міхалевіч добраахвотна апынуўся ў сітуацыі свой сярод чужых. Ён не першы, хто спрабаваў заняць нішу трэцяй сілы, ні ўлады, ні апазіцыі. Але, як і многім ягоным папярэднікам, здаецца, яму гэта не ўдалося. Апазіцыйныя актывісты называлі яго здраднікам, улада не рэагавала на ягоныя пазітыўныя прапановы. Але ўжо тады я злавіўся на думцы, што палітыку трэба мець пэўную мужнасць, каб сысці з працаптанай дарогі, быць настолькі ўпэўненым сябе, што добраахвотна падставіцца пад град крытычных стрэлаў. Напэўна, якраз гэты ўнутраны стрыжань, які, безумоўна, ёсць у Міхалевіча, і не ўлічылі стратэгі з КДБ, калі малявалі свой сцэнар у дачыненні да былога кандыдата ў прэзідэнты. Адны людзі не гнуцца, другія гнуцца, але не ламаюцца. Алесь Міхалевіч, здаецца, і за кратамі КДБ застаўся верным свайму стылю. Ён не марыў прабіць галавой гэтую сцену, ён думаў пра то, як выйсці з гэтых сценаў, але пры гэтым застацца сабой. БТ паказвала кадр, як Міхалевіч у кабінеце следчага п'е каву і усміхаецца. КДБ ўжо тады думала, што ён у іх кішэні. Міхалевіч ўжо тады ведаў, што ён іх перагуляе. Цяпер, пасля сваіх уцёкаў за мяжу, Алесь знаходзіцца ў чорна-белай барыкаднай сітуацыі, не вельмі звыклай для ягоных палітычных падыходаў. Ці здолее ён адаптавацца ў новай нішы? Мяркую так. Міхалевіч, безумоўна, умее рэагаваць на зменлівасць абставінаў. Урэшце, ці не ёсць гэта галоўнай якасцю палітыка? Таму, калі рэдакцыя мне прапанавала напісаць палітычны партрэт Міхалевіча, я пагадзіўся пасля невялікіх ваганняў, паколькі падумаў, што даволі істотная дыстанцыя, якая ёсць паміж намі, не дазволіць гэтаму тэксту стаць занадта сяброўскім і ператварыцца ў панегірык. Да таго ж, натуральна, што для палітычнага партрэту Міхалевіча варта знаходзіць трошкі іншыя словы і акцэнты, чым, напрыклад, пра Міколу Статкевіча, Паўла Сівярынца альбо Змітра Дашкевіча. З іншага боку, падумайце самі, ці паверылі б вы панегірыку на адрас Міхалевіча?
Віталь Цыганкоў пра Алеся Міхалевіча. Все партрэты зняволеных за плошчу на сайце «Свабоды». У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 17 кастрычніка. Місія МВФ не вылучае палітычных умоваў на выдачу сваіх крэдытаў. Пра гэта заявіў Менску па заканчэнні працы місіі яе кіраўнік Крыстафер Джарвіс. МВФ у першую чаргу рэкамендуе стрымаць інфляцыю і правесці структурныя рэформы. Заканчваецца пераходны перыяд выхаду на адзіны курс рубля. Ад 20 кастрычніка таргі будуць адбывацца на адной сесіі валютна-фондавай біржы. Зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі рыхтуецца да судовага працэсу. Адначасова ён выступіў з ініцыятывы аб перакладзе крымінальнага кодэксу на беларускую мову. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч працягваюць адбываць карантын ва ўмовах Бабруйску і Глыбокага. Еўразвяз працягне палітычны ціск на беларускі рэжым. Пра гэта гаворыцца ў лісце прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі да старшыні руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Крымінальнай справы супраць лідара гурту «Ляпіс Трубяцку» і Сергея Міхалка не заводзілі. Музыку выклікалі ў пракуратуру для праверкі выказванняў на адрас уладаў Беларусі, паведамляюць у беларускай пракуратуры. І на гэтым мы завяршаем гэтую гадзіну эфіру і на развітанні якраз кампазіцыя гурту «Ляпіс Трубяцку».
Неделя раки, день мая броду, шерые быки, танчуть карагоды, ланцуги в ночи,
співають зладом, ворон там кричить, звуком родним братам палихає там. Вогнища до неба п'ють яни вино, заядають хлебом, пісні їм п'ють. Старые цыганки п'ють, копытом п'ють, а в небе маланки литые быки мают свою правду, им не треба солнца, темры им богата, им весны не треба, им зимы по поле, как ты хлопец пал, наточил не боли. Шукай, от знаки назва зває мари, грай, гукай, ясни зелений теплий чари в рай. Давай, дружна пісні райської волі, грай, грай, грані вихов вернеться доля. Скачуть по країні, топчуть рушники, копытами в глині, скачуть по дворах, отчиняють хати, хто не поховався, буде виноватим, это я.